Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Fejn titħol il-filosofija politika? Niltaqgħu fir-Rinaxximent ma' żewġ xogħlijiet li sema bihom kulħadd. Il-Prinċep ta' Niccolò Machiavelli u l-Utopija ta' Thomas More. Lorenzo l-Magnifiku miet fl-1492 imnikket minħabba l-mewt violenti ta' ħoh Giuliano Maqtul min-nies ta' Firenze li qamu kontrih imxewxa mill-Papa Sistu Erba u n-neputijiet tiegħu. Sentejn wara mewtu, il-Mediċi tkeċċew mill-Belt u l-Patri Dominikan Savonarola bidel lill-Firenze f'Repubblika u għamel li seta biex jeqret kull sinjal ta' lussu u tgawdija mill-ħajja tan-nies. Arralu, bħal marralhom ir-riformaturi fanatiċi kollha, u spiċċa maħruq bħala eretiku fl-1498. Imma r-Repubblika baqgħet ħajja għal ftit ta' snin. Machiavelli kienu qed mill-uffiċjali u l-ambaxxaturi tagħha. U ħadem fil-kanċellerija bejn l-1498 u l-1512, meta l-poter reġa' waqa' f'idejn il-Mediċi. U bħalma jiġri ħafna drabi meta jinbidel il-gvern, Machiavelli sab ruħu fil-frisk. Xlewh li ħasem f'kumplott, it-torturawh u żammewh arrestat f'daru. Matul da' żmien kiteb il-Prinċep, ktieb qasir li joffri l-min jiggverna pariri prattiċi dwar x'għandu jagħmel biex jibqa' jgawdi s-seta u jilħaq l-għanijiet tiegħu. Il-mudell li jispiraħ mhu ħatajr Cesare Borgia li ben illeġittmu tal-Papa Alessandru VI, il-Papa Spanjol Moti għax-xalar li tela fuq it-tron ta' Pietru fl-1492. Cesare bla jnuna ta' missieru xaħħa muqatel biex jaħta fil-parti l-kbira tal-Italja ċentrali għal-familtu. Għal Cesare Borgia, Machiavelli kellu ammirazzjoni kbira, minn barra li kien ħabibu. Ma nafx kif nista' nagħti parir aqwa lill-Prinċep ġdid milli nieħu bħala eżempju lil Cesare Borgia. Biex il-Prinċep jilħaq l-għanijiet tiegħu, irid ikollu l-ħila jaraf meta jkun il-waqt tal-azzjoni u jwettaqha bla biża u bla tnikkir. Din il-kwalità tissejjaħ virtù, imma jrid ukoll ikollu l-fortuna, ix-xort li titħaqlu meta jkollu bżonna. Machiavelli qabbel il-fortuna maxmara li trid tibnila lil-qoh biex taddiha mnejn tixtieqha int, u biex ma tfurx u tħarbtek meta tinżel ix-xita. Ma tistax tistenna lil-fortuna tgħinek jekk ma tagħmel xejn biex trażżana. Il-fortuna tgħin lil-min ma jibżax jieħu deċiżjoni tibsin meta jkun hemm bżonn. Il-Prinċep għandu jkun ħażin bħal volpi u qawwi bħal l-iljun, għax il-ħażen u s-saħħa huma l-aqwa żewġ armi li jrid jinqeda bihom biex jeleb l-dewwa ta' ġewwa u ta' barra. Il-ħsieb ewlieni tal-ktieb u l-Prinċep għandu jidher li għandu kwalitajiet tajbin mhux tant li jkun tajjeb. Qabel jilħaq irid jagħti l-impressjoni li hu ġenerus, imma malli jilħaq għandu jrekken u jfaddal mhux jagħti u jqassam. Għandu jixtieq li joddu ħanin u qalbu tajba, imma fir-realtà aħjar jibżgħu minnek milli jħobbuk. Madankollu, waqt li jnissel biża fis-sudditi tiegħu, il-Prinċep għandu jagħmel li jista' biex ma jobodoħx. Għax bniedem tista' tibża minnu mingħajr ma tobodu, u hekk jiġri sakemm ma jibbabax il-propjetà jew in-nisa taċ-ċittadini u s-sudditi tiegħu. U jekk ikollu joqtol lil xi ħadd, għandu jagħmel dan biss meta hemm kawża ċara u ġustifikazzjoni raġonevoli. Imma fuq kollox m'għandux imiss il-propjetà ta' ħadd ieħor, għax in-nies aktar tinsa l-mewt ta' missiera milli t-telf tal-patrimonju tagħha. Għandu l-Prinċep iżomm kelmtu? La jista' u lanqas għandu jżomma jekk ikun se jġarrab xi ħsara jew meta l-kawżi li ġagħluh jagħti kelmtu ma jibqgħux jgħoddu. L-ebda Prinċep mhu se jsibha bitqila joħloq skuża biex jaħbi l-fatt li ma żamx kelmtu. lan asmandu jibza l-nies ma temnux sakemm ikun jafi arraq. Tant jixxukkjaw il-pariri li jagħti Machiavelli lill-prinċep li xi kritiċi jsostnu li l-għan veru tal-awtur kien li jikxef il-maskara tal-ħakkiema bla skrublu ta' żmienu u ta' oħrajn bħalhom f'kull żmien mhux li jinkoraġġihom imexxu kif jgħidilhom hu. Donnu qed jgħid lilna aktar milli lilhom. Araw sa fejn irid ikollu l-ħila jasal u x'delitti jrid iwettaq min irid jibqa' fil-poter. U lil min jilmenta jew jipprotesta li min jiggverna b'dal mod ikun qed jiggverna bl-aktar mod immorali Machiavelli jwieġbu. Fejn qatt il-mexxejja li baqgħu imexxu ħablu rashom mill-moralità? Anki jekk ma naqblux li għandna ninterpretaw il-prinċep b'dal mod, għax ma nsibux indikazzjonijiet ironiċi b'saħħithom biżejjed fit-test biex insostnuha, xorta waħda toffrilna perspettiva u alternattiva interessanti li minna nistgħu ninterpretawh. Machiavelli kienu jqabbluh max-xitan, Thomas More, l-awtur ta' Utopia, sar qaddis. Meta kiteb il-ktieb li għalih baqa' msemmi, More kellu ftit aktar minn 30 sena, u kien għadu kemm beda jservi lir-re Enriku VIII. Bħala umanista ferventi, More kellu xewqa kbira li xerret l-istudju tal-letteratura Griega u Latina fl-Ingilterra. U kien ħabib kbir ta' Erasmu, l-iskular għaref Olandis li dak iż-żmien kien qed jaħdem biex jippubblika edizzjoni xjentifika tar-Rabb tal-Ġdida. Utopija imkien jew l-ebda post hija gżira żgħira ta' 54 belt b'6,000 familja kull waħda. Kull belt għandha leli imdawrin magħha u dawn jinħadmu min-nies tal-belt li meta jmissom jinbatu sentejn fil-kampanja. Fil-belt infisa m'hemmx proprjetà privata u xejn ma jissakkar. Iċ-ċittadini jibdlu d-djar kull 10 snin fejn imorru joqogħdu tiddeċidi ix-xorti. Kull ċittadin minn barra l-bidja jitgħallem sena u kulħadd irid jaħdem 6 siegħat kull jum mhux iżjed biex ikollu ħin biżejjed għall-attività kulturali. In-nies ta' Utopija ma jindewx bil-flus. Id-depu l-fidda jużawhom biss biex jagħmlu l-vażijiet u l-ktajjen tal-kriminali. Il-perli u d-djamanti jingħataw lit-tfal biex jilagħbu bihom maċ-ċekċieki u l-pupi. Ma jilagħbux lob tal-azzart u ma jmorrux għall-kaċċa. L-irġiel jiżżewġu ta' 22 sena, in-nisa ta' 18. Is-sess qabel iż-żwieġ u projbit, imma la Rus u la Rusa għandhom jeżaminaw lil xulxin bir-reqqa u mingħajr ħwejjeġ qabel it-tieġ. Hemm kastigi ħoroġ għal min jikkommetti adulterju u min jippersisti fl-adulterju jingħad għall-mewt. Hemm ukoll direttivi li jirregolaw il-gwerra, il-vjaġġi fil-pajjiż u barra minnu l-ikel, ir-reliġjon fejn għandha s-santa nit-tolleranza u saħansitra s-suiċidju u l-mewt. dawk li jmutu bid-dwejja jindifnu bid-dwejja, dawk li jmutu fil-għena jinħarqu bil-kant ta' innijiet ferriħa. Bħal kull utopija oħra, il-gżira ta' mor għandha s-sabieħu li kraħ tagħha. L-aktar regolamenti li jimbuttawna huma dawk li jippruvaw jorbtuna fil-ħajja privata tagħna. Dawk li joħonqu l-libertà u dawk li ma jħallux biżejjed spazju għall-inizjattiva privata. Mil-banda l-oħra, meta nqablu kif tgħix in-nies fuq il-gżira ta' mor, ma kif ngħixu aħna fis-soċjetà ta' żminna, il-paragun mhux dejjem joħroġ favurina. Fost il-filosfi tar-Rinaxximent li rxu xtaw dutrini antiki, ta' min isemmi l-Michel de Montaigne, il-saġġista Franċiż minn Périgueux li vjaġġa bla waqfin f'pajjiżu u barra minnu fl-Iżvizzera, il-Ġermanja u l-Italja, u kien ukoll sindku ta' Bordeaux. Ix-xogħol ewlieni ta' ħajtu kienu l-esse is-saġġi li fihom għajjem mill-mewt ix-xettiċiżmu ta' Pirrun. Li l-nifs impinġi kikunista kolni kemjien u kolni arwin. Is-saġġi ta' Montaigne miktubin fl-ewwel persuna b'sena kbira jiffurmaw bejniethom djarju spiritwali li kellu impatt qawwi fuq il-letteratura Franċiża, l-aktar fuq Descartes u Pascal, kemm fil-kontenut kif ukoll fl-istil. Fl-1576, Montaigne stampa midalja li fuqa jider miżin bil-kfif ekwilibrati, simbolu tad-dubju li ma jħallinix niddeċidu naħajja oħra. U taħt il-miżin hemm il-kitba "Kesej", x'naf, mistoqsija li tiġbor l-attitudni ta' Montaigne innifsu u tfisser il-qofol ta' ħsiebu. L-argumenti smajnihom kemm il-darba. Is-sensi mhux ta' min jorbot fuqhom. Is-sensi jgħid Montaigne ma jħadnux l-oġġett estern imma biss l-impressjonijiet tiegħu. Aħna bħal xi ħadd li jsib ritratt ta' bniedem li ma jafux u li ma jista' qatt jasal li jsir jaf jekk il-kopja tixbaħx lill-oriġinal. Hekk jgħid Montaigne fl-apoloġija għal Raymond Sabon li hu l-itwal saġġ tiegħu. U lanqas l-intellett ma jwassalna biex niksbu l-verità assoluta. Ir-raġuni u s-sensi il-ħin kollu jqarqu b'xulxin. Nafu kemu diffiċli taraf bejn il-ħolm u r-realtà. U nafu wkoll kemm ħsibiet qarrieqa jniżlu fina x-xorb u l-mart. Kemm aħna, kif ukoll il-ħwejjeġ ta' madwarna, is-suġġett u l-oġġett jinbidlu kontinwament. Dak li llum inqisuh tajjeb għadha niġġudikaw ħażin. Dak li għalina hu mod għal ħadd ieħor jidher mod ieħor. U nibqgħu sejrin. Minn l-ebda proposizzjoni, jgħid Montaigne, lanqas waħda li hi waħda li mhix miftuħa għal kontroversja. Il-bniedem għalhekk hu kreatura fqira, jiftaħar brixu, jiftaħar li aqwa mill-annimali, imma biss għax hu iktar firaħ minnhom. Jaqbillu għalhekk ibaxxi rasu quddiem Alla u jaċċetta r-rivelazzjoni divina għax dik biss tagħtih il-verità u ċ-ċertezza. Mil-banda l-oħra Montaigne jisħaq fuq l-idea tan-natura. In-natura tagħti lil kull bniedem karattru dominanti li ma jinbidilx. Dmir l-edukatur morali u li qajjem u jiżviluppa dak li tagħti n-natura, li jibni fuq dak li jsib, mhux li jipprova jgħawweġ il-karattru jew jaġnu f'mudelli maħduma minn qabel. M'għandniex naħsbu madankollu li Montaigne kien xi rivoluzzjonarju. Għalih il-ġijiet tal-pajjiż u l-istrutturi soċjali u politiċi li serħu fuqhom kienu qishom l-ġijiet tan-natura u għalhekk kulħadd kellu dmir li qimhom u jħarishom. L-istess ħaġa tgħod tar-reliġjon. Ma nistgħux nifhmu l-bażi teoretika tar-reliġjon bir-raġuni, imma fil-qalba ta' kull reliġjon hemm il-kuxjenza morali u r-rispett tal-liġi naturali. U għalhekk min iżeblaħ ir-reliġjon ikun qed iżeblaħ il-morali u n-natura u jwassal għall-anarkija. Naraw hawnhekk ir-rabta bejn Montaigne u x-xettiċiżmu tal-qedem. Jekk bir-raġuni weħida ma naslux biex naqblu fuq il-verità u l-qerq, it-tajjeb u l-ħażin, x'għandna nagħmlu u x'm'għandniex, aktar u aktar għandna bżonn nosservaw in-normi u drawwiet soċjali, politiċi u reliġjużi. Ir-rispett lejn dawn in-normi iwassal ukoll għas-slim u l-paċi tar-ruħ. Dan kien ukoll l-ideal tal-istoiċi. Wasalna biex nitkellmu fuq Giordano Bruno, l-aktar figura komplessa fost il-ħassiba tar-Rinaxximent u l-aktar wieħed magħruf fost il-filosofi taljani tan-natura. Bruno twilet Nola dejn Napli fl-1548 u ta' 15-il sena daħal mad-Dumnikani ta' Napli, imma 3 snin wara kien diġa neża wara li l-ġeneral tal-ordni akkużah li kellu opinjonijiet eretiċi. Fittex kien f'Ġenova, Venezia, f'Ġinevra, fejn ħaseb li se jsib aktar tolleranza fost il-Kalvinisti, tama firħa, imbagħad fi Franza fejn għamel ħbieb marre Neriku tlieta, tant li dedikalu id-deumbris idearum fuq id-dellijiet tal-idejat. Fl-1583 mar Londra, fej sar jaf l-Reġina Elizabetta u nisġila kidba ta' tifħir. Għallem Oxford fejn għadda sentej u nofs f'attività sfiqa intellettuali u għex mingħajr taħbit u nkwiet. Mill-Ingilterra mar Franza imbagħad il-Ġermanja u fl-aħħar wara stedina tan-nobbli Venezjan Giovanni Mocenigo spiċċa Venezja. Id-deċiżjoni li jerġalura l-Italja kienet biċċa bluha li switlu Ares. Ma nafux sewa sewa għaliex, imma fl-1592 Mocenigo taħ fidejn l-Inkwiżizzjoni Venezjana li akkużatu batt ta' ereżiji. Li ċaħat li l-ħobs jinbidel fil-ġisem ta' Kristu, li falla memx distinzjoni tal-persuni, li d-dinja kienet minn dejjem u li hemm qatt bla tarf ta' dinjiet. Jider li Bruno kien lesti ċedi, imma xorta waħda għaddewħ fidejn l-Inkwiżizzjoni Rumana. F'Ruma għadda 8 snin il-ħabs, bidel femtu u ma ridx jiġħad twemminu. Għal dan il-Gvernatur ta' Ruma ħar u ħaj fil-Kampo dei Fjori fi 17 ta' frar tal-1600. Ix-xogħlijiet ta' Bruno jinkludu id-deumbris idearum u dawn li se nsemmu fil-forma ta' dialogu. La cena delle ceneri, della causa principio et uno, dell'infinito universo e mondi, spaccio della bestia trionfante, cabala del cavallo Pegaseo con l'aggiunta dell'asino cillenico, u degli eroici furori. Kite Pucol, tlet poesie bil latin, li ġew pubblicati fl-1591, id de minimo, id de monade, u de immenso et innumerabilibus. Tu piacir tajdum dawn it-titoli bil-Latin u bit-Taljan antik. Giordano Bruno jispira ruħu mill-viżjoni neoplatonika u mill-kitbiet tal-Platonisti Taljani u ta' Nicol Tacuza. Fid-deumbris idearum jgħid li ra l-natura b'da kollu li fiha toħroġ mill-unità sostanzjali divina. Fin-natura hemm ġerarkija li titlal fuq mill-materjali għall-immaterjali, mid-dlam għad-dawl, u n-natura nistgħu nifhmuha sakemm hi l-espressjoni tal-ideat divini. Imma l-ideat umani huma biss dellijiet jew riflessjonijiet tal-ideat divini, għalkemm il-bniedem għandu l-ħila jkabbar erfu sakemm ħsiebu jintrefa mill-oġġetti tas-sensi għall-unità divina u oriġinali li fiha nfisha madankollu ma tista' qatt tinħafen mill-intellett uman. Għalkemm il-Neoplatonizmu dejjem irrappreżenta d-dinja bħala emanazzjoni jew rifless tal-Alla, xorta waħda kien jisħaq fuq il-fatt li Alla kien lil-Inn minn kollox u għalhekk il-bniedem ma setax jifhmu. Fil-ħsieb tiegħu mill-banda l-oħra, Bruno jxaqleb lejn l-immanenza divina u għalhekk lejn il-panteiżmu, tant li qatt mar nixxielu jħabbeb iż-żewġ dutrini flimkien it-trascendenza ma l-immanenza. Lanqas ma saħa iż-żejjed fuq naħa b'mod li jeskludi l-oħra. Fid-dela kawża prinċipju et uno, Bruno jsostni li Alla u trascendenti u ma nistgħux nifhmuh ħlief mit-traċċi de vestigio li ħalli fil-ħolqien. Bruno jisħaq fuq l-idea tar-ruħ tad-dinja l-anima mundi, idea komuni ħafna dak iż-żmien, li kienet ukoll intirtet mill-filosfi Griegi bħala l-kawża immanenti ta' kull tibdil u ċaqliq. Hemm intellett universali li hu l-forma universali tad-dinja u jipproduċi l-forom naturali li naraw madwarna, waqt li bl-intellett tagħna nipproduċu ideat universali ta' dawn il-forom. Il-forma universali tad-dinja qiegħda kullimkien u tagħti r-ruħ il-ħajja lil kollox. Il-ġilt bħala ġilt jew il-ħġieġ bħala ħġieġ jgħid Bruno mhumiex fihom infushom ħajjin jew animati fis-sens ordinarju tal-kelma, imma nsibuhom maqudin mal-forma tagħhom mar-ruħ tad-dinja u nistgħu għalhekk ngħidu li bħala materja jiffurmaw parti minn organiżmu. Bruno jħares lejn l-univers bħalli kieku kien ħaġa waħda, dottrina li tissejjaħ il-ozoizmu u din il-ħajja tiġi minn Alla li għajx fih. Inkomplu nesploraw il-ħsieb għani u kompless ta' dan il-filosfu tar-Rinaxximent Giordano Bruno fil-programm li jmiss.
Għadkom kem smajtu, in-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.